Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Глава 4. Пераўтварэнне Господа. И узвёў их на гору высокую одних, и пераўтварыўся перед ими, и зазяла обличча ягонае, а убранне ягонае стало белое, як святло. Матфея 17:2. За колькі тыдняў до отправки на химию до мяне ва ўкантакце пагрукаўся некий барадаты молодый человек со светлыми вачыма и даслаў допіс, одна только назва якога примусила мяне поморщиться. Бог, у якога я не веру. Ну вось, думаю, знову православный атеизм. Але пост оказался цитатой из Хуана Ариаса, испанского католика, и с первых слов мне стало зразумело. Я так само не веру. У Бога, який любить боль. У Бога, який примушає себе бояться. У Бога дзядулю, яким можна злоуживать. У Бога, який отдає себе у монополію одной церкви, нации, культуры ці касты. У Бога, який гуляє у людей, каб осудить их. У Бога, який мовчить у історії і абыякавы до пытанняў, что тревожить спокутванное человечество. У Бога тих, хто думає, што любіць Бога, бо не любіць нікога. Ужо ў Пружанскай Спаса-Преображэнскай царкве, паглядзеўшы на маладога бацюшку, я ахнуў. Барадач са светлым позіркам аказаўся айцом Сергіем, у якога мне спавядацца. Вось і не вер пасля гэтага. Айцец Сергій чытае Меня і Бердзяева, цікавіцца гісторыяй і філасофіяй. Неяк служыў у блізкіх Засімавічах, на бажэнство по-беларуску, выховывая дачку Арыну, беларускамоўную верніцу і слухачку НРМ. Гляжу на яго і думаю, у якога Бога вераць тут, у беларускай глыбіні? Няўжо Бог пратэстанцкага місіянера Тайса скуплена, Бог каталіцкага ксянза Казіміра Свёнтка, што пачынаў свой крыжовы шлях у пружанскім касцёле, Бог праваслаўнага перакладчыка Біблії Васіля Сёмухі з Ясінца і Бог айца Сергія один и той же. У гэтай беларускай глыбіні теолог, славіст, выкладчык экзегетыкі і герменеўтыкі Віленскага універсітэта Міхал Баброўскі, высланы з колішняй сталіцы па справе філаматаў, шукаў Бога ў адзінстве хрысціянаў, спярша як уніяцкі, потым як праваслаўны святар. І няхай Баброўскага называлі то сваім, то чужым у заходняй і ва ўсходняй царкве, ён усім сваім жыццём сцвярджаў веру ў Бога, вышэйшага за міжканфесійныя звягі. У гэтых самых пружанах у сярэдзіне 19-га стагоддзя каталікі, не маючы грошай завершыць вялікі касцёл на 1000 чалавек, перадалі камяніцу праваслаўным, а тыя дабудавалі царкву Раства Хрыстова па каталіцку алтаром на захад. А заадно непадалёк касцёл, што стаіць дагэтуль. Пэўна ж, людзі верылі ў Бога, у якога не каменнае сэрца, а жывое. Казімір Свёнтак, першы беларускі кардынал з 18-га стагоддзя, сваё служэнне пачынаў у тым самым пружанскім касцёле, быў арыштаваны і засуджаны на смерць, прайшоў сталінскі гулаг і ўсё-такі ўбачыў бел-чырвона-белы сцяг Хрыста панад урадавымі будынкамі, верыў у Бога, які не дае выпрабавання звыш сілаў. Айцец Константин Пеленкевич, настоятель Пружанской Пречистинской церкви, что за польским часом оборонял правы белорусов и выступающий перед тагачасными державными дзячами, казал, «Наша думка об тым, каб не глядели бы на нас православных коса, каб не лечили нас за громадянов нижейшего гатунку, за что я был отхилен от посады, верил у Бога, який дал белорусам землю, мову и право людьми зваться». Тутэйшие протестанты, чьи батьки друкавалі ў Белавежскай пушчы Біблії для ўсяго былога Савецкага Саюза,
Протестанты, што прапаведуюць Евангелле на гарадскім дне і толькі цярпліва ўсміхаюцца, калі чуюць грэблівыя сектанты, сярод якіх і патомныя баптысты антысаветчыкі і місіянер пастор Тайс, вераць у Бога, які не пакіне чалавека ані ў Афрыцы, ані ў Беларусі, які моцна выцягнуць жыццёвага гною і скончанага п'яніцу і апошняга падонка. Апружанец Васіль Сёмуха, адзін з найлепшых беларускіх перакладчыкаў, клаў у свой пераклад Біблії столькі глыбокай беларускай прыгажосці і ласкі, столькі моўнага хараства, што нават негледзячы на багаслоўскія недахопы, і вернікі, і святары згаджаюцца. Дзядзька Васіль верыць у Бога, які ёсць любоў. Ісус пераўтварыўся перад вучнямі на гары. Пружанская царква пераўтварэння, куды мне дазволена выязджаць у нядзелі, таксама стаіць на горцы, на праваслаўных могілках. Насупраць праз дарогу капліца каталіцкая і могілкі адпаведныя. Вуліца так і называецца – Горка. Дужа беларуская горка. Так і чуецца ў гэтым магільным раздзяленні штосьці горкае. Але менавіта тут, калі народ хорам спявае на царкоўнаславянскай з яўным беларускім маўленнем, акунаешся ў тую глыбіню, дзе калісьці жыў Скарына. Тады, у золотым 16 стагоддзі, королева Ганна з дазволу Жагімонта Аўгуста пабудавала на горцы, на землях, адведзеных з метром Сапегам, царкву. Храм разбураўся, гарэў, уваскрасаў. Ужо ў нашы дні айцец Ігар адбудаваў Спаса-Преображэнскую царкву. У 1943-м адноўленую пад нямецкай акупацыяй, у 1985-м спаленую за камуністамі. Бацюшка з глыбокім зычным голасам апякуецца хімікамі і часцяком заседжваецца ў дзяжурцы з міліцыянтамі. Уся царква любуецца, як ён прычашчае дзяцей. «Прычашчаецца раба Божія Анастасія!» «Открываем ротик!» «Так!» «Прычашчаецца раба Божія Ксенія!» «Ксенія, не грызі паз ногці!» «Прычашчаецца раб Божий Роман!» «Ну, і дзе мы прападалі?» Тут у царкве пераўтварэння вобразы і падабенства Хрыстовыя выяўляюцца ва ўсёй прыгажосці і разнастайнасці. У абліччах, малітвах, жыццях святароў і вернікаў, у літургіі і прычасці. Перагукаюцца званамі з касцёльнай імшой і хорам з праслаўленнем у евангелістаў. І вось у беларускай глыбіні, пакутлівы і трапяткой, скрозь стагоддзі нараджаецца той, у каго верылі Сапега і Жагімонт Аўгуст, Бабровскі і Свёнтак, вераць Тайс і Сёмуха, у каго верыш ты, справядлівы і міласэрны, адзіны і нязменны Бог. 13 кастрычніка 2011 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Глава 5. Сем сыноў Йова. І сказаў Господь сатане: «Ці звярнуў ты ўвагу сваю на раба майго Йова?» Йов 1:8. Толя Крачко, хімік, робіць зваршчыкам, працуе, глядзець любата. Заходзіць на склад па ключы да электроды, адбывае ход за парушэнне рэжыму. Не гаваркі. «Вось патлумач мне». Толя аблягае бар'ер склада. «Чытаў я Біблію, кнігу Йова. Бог пакараў яго. Не магу разабрацца, за што». «Ого, кніга Йова – самая глыбіня Біблії. Кніга пакутаў надзвычай шчымлівая, надзвычай беларуская. Выпрабоўваючы веру праведнага Йова, Господь дапусціў, каб д'ябл забраў ад яго дзяцей ды знішчыў гаспадарку. Але Йов, увесь у струпах праказы, у пылі і попеле, аточаны непрыязнымі сябрамі ды сваякамі, усё ж застаецца верны. Йов – гэта такая вера, калі нават надзеі няма». Пачынаю тлумачыць пра Божую справядлівасць, пра тое, што вера Йова склалася прыкладам для мільярдаў вернікаў. Стой, вось у яго было сем сыноў. Анатоль зачэрпвае з бліжэйшай скрыні, не гледзячы, жменю гаек. Давай разбяромся, так прасцей.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.